Korrupsioni nuk është vetëm fenomen, por edhe dukuri që duhet të luftohet nga institucionet e Kosovës, ka deklaruar Ministri e Drejtësisë në qeverinë e Kosovës, Nekibe Kelmendi. Nevoja për luftimin e dukurisë së korrupsionit në Kosovë është shtruar edhe nga Kryeministri Hashim Thaçi. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot strategjinë dhe projekt ligjin antikorrupsion. Kryeministri Thaçi tha se strategjia antikorrupsion është në harmoni me prioritetet e qeverisë së tij dhe standardet evropiane për një qeveri efikase demokratike dhe me zero tolerancë ndaj kësaj dukurie negative. Vetëm vendet që arrin të krijojnë një ambient të shëndoshë demokratik të qeverisjes kanë perspektive evropiane, ka thënë Thaçi, duke besuar se Kosova është nisur drejt kësaj rruge.
Vetëm një vend demokratik me institucione demokratike efektive, transparente dhe të sundimit e ligjit mund të kenë sukses në instalimin dhe vazhdimsinë e qeverisjes së mirë, por në të njëjtën kohë edhe në realizimin e objektivave.
Ndërsa ka prezantuar strategjin antikorrupsion dhe ligjin kundër korrupsionit, Ministri e Drejtësisë Nekibe Kelmendi tha se Kosova ka nevojë për ndryshimin e strategjisë së drejtashme në luftimin e këtyre dukurive negative. Ajo rikujtoi edhe raportin e fundit të Komisionit Evropian për Kosovën, ku mes tjera shkërkohen reforma në sistemin e drejtësisë. Andaj ndryshimi i legjislacionit të drejtashëm, sipas Kelmendit, paraqet pikërisht angazhimet të cilat i ka kërkuar edhe Komisioni Evropian, dhe të cilat sot shtrohen edhe si nevoja të Kosovës.
Është nevojë imanente e ndryshimit të ligjit i fuqi antikorrupsion për t'i vituar të gjitha mangësitë që ka ligjin e fjalë dhe për ta përshtatur projekt ligjin nevojave të kohës edhe për t'i bërë ato më të përshtatshme dhe më efikase në përfjekjet tona për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, i cili sipas raportimit të Agjencionit Kosovar Antikorrupsion tani nuk është më fenomen, por është bërë dukuri në disa institucione të rëndësishme publike.
Ministri i Drejtësisë Nekibe Kelmendi tha para qeverisë së Kosovës se dukuria korrupsionit po dëmton rënd imazhin e Kosovës. Ajo rikujtoi raportet e fundit të Agjencisë kundër korrupsionit dhe Komisionit Evropian, të cilat fokusohen sidomos në institucionet dhe ndërmarrjet publike, ku kjo dukuri është më shumë e përhapur.
Bazuar në të dhënat e raportuara në periudhën 2007-2008, të cilat paraqesin një analizë të situatës, perceptimin publik, shkaqet dhe pasojat e veprimeve korruptive, konstatohet se korrupsioni është i përhapur edhe më tutje dhe kjo dukuri paraqet problem të jetë serioz për qeverinë e Kosovës dhe prish imazhin për Kosovën, edhe pengon funksionimin e mirë të institucioneve vendore.
Me gjithë miratimin e strategjisë dhe projekt ligjit kundër korrupsionit, qeveria nuk do të mund të zbatojë ato përderisa kuvendi i Kosovës të mos i aprovojë përfundimisht. Kryeministri Hashim Thaçi tha se vetëm një bashkëpunim i koordinuar mes qeverisë dhe institucioneve tjera do të mund të sillte rezultate në luftimin efikas të dukurive negative në institucionet dhe shoqërinë kosovare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.